Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlarimiz asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydasi katta bo'lgan ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Mamlakatimizda iqtisodiy islohotlar ishchilik bilan amalga oshirilmoqda. Bozor iqtisodiyotiga asoslangan yangi iqtisodiy, moliyaviy va ijtimoiy boshqa munosabatlarning shakllanishi va rivojlanishi islohotlarning natijasi hisoblanadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida tadbirkorlar asosiy xo'jalik yurituvchi subyekt hisoblanadi. Mamlakatimizning kichik korxonalar to'g'risidagi nizomga muvofiq mulkchilik shakllaridan qat'iy nazar, yuridik shaxs huquqlariga ega bo'lgan mustaqil xo'jalik subyekti kichik korxona hisoblanadi. Kichik korxona miqdori cheklangan holda xodimlar va mulkchilik to'liq xo'jalik yuritish va boshqaruv huquqi bilan o'ziga tegishli mol-mulkka tayanib mahsulot ishlab chiqaradi va uni realizatsiya qiladi. Ishlar bajaradi va xizmatlar ko'rsatadi. Kichik korxonalar moliyasi bir qator farqli xususiyatlarga ega. Faoliyat hajmi, maqsadi, shakli va turlari, moliyalashtirish manbalari va ularning strukturasi, rentabillik ko'rsatkichlari, kontingentlar bilan moliyaviy hamkorlikka moddiy ta'sir etadi. Xususiylashtirish jarayoni kichik biznesni rivojlantirishga yordam berdi. Ular o'ziga xos bozor infrastrukturasini raqobat muhitini yaratadi. Mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash hamda ularning rivojlanishi uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan bo'lib, doimiy ravishda rag'batlantirish va iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash maqsadida ularga turli xil soliqlardan ozod qilish hamda imtiyozli foiz stavkalarini qo'llagan holda bank kreditlaridan foydalanish imkoniyatlari berilgan. Lekin ularni tashkil etish sur'atlari mustasil rivojlanib borishi umum iqtisodiy hayotdagi o'rni bozor iqtisodiyotining talablariga hali to'liq javob bera olmaydi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanish yo'llarida hali to'siqlar ko'p. Bozorning narx-navo o'zgarishiga ta'sirchanligi, ishlab chiqarilgan mahsulotlarning sifati pastligi va boshqa iqtisodiy muammolar mavjudligi kredit oluvchining moliyaviy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Kichik korxonalar moliyasi bir qator farqli xususiyatlarga ega. Kichik va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni rag'batlantirish to'g'risidagi qonunning 2-moddasi bizga tadbirkorlikning miqyosini aniqlab beradi. O'zbekiston Respublikasi qonunini misol qilib ko'rsatsa bo'ladi. Jumladan, sanoat va qurilishda 50 kishigacha, qishloq xo'jaligi va ishlab chiqarishning boshqa sohalarida 25 kishigacha, fan va ilmiy xizmat ko'rsatish sohalarida 10 kishigacha, chakana savdoda 5 kishigacha bo'lgan korxonalar kichik va xususiy tadbirkorlik korxonalar hisoblanadi. Xo'sh, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlangan davlatlarda qanday e'tirof etiladi? Bu haqda biz kelasi safar gaplashamiz. Azizlar, bordi-yu tadbirkorlik haqidagi quyidagi qo'llanmani elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytiga tashrif buyurib, kutubxona bo'limidan ko'chirib olsangiz bo'ladi. Tadbirkorlik faoliyatingiz unumli bo'lsin azizlar.